ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med Paulus brev til Galaterne.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner stunden for oss. Takk for at du har sagt du vil være med dine når vi samles om ditt dyrebare ord. Amen. Vi altså inne I Galaterbrevet I det sjette kapitlet, og I det sjette verset der så står det slik: «Den som blir undervist I ordet skal la læreren få del I alle goder.» Dette et vers som avgjort kan ha en dobbelt bunn. Her trykker Paulus egentlig til det greske ordet koinonia, oversatt fordelig, eller det betyr å samdele, utveksle det som av Kristus med hverandre. Det Paulus kan tenke på her jo egentlig to ting. Hvorfor delte ikke galaterne med meg at de hadde endret syn på evangeliet? De bare trakk seg unna, men delte aldri noe. Det andre kunne være av mer praktisk karakter. Betal den som forkynner. Om noen formidler åndelige verdier til deg, så del av dine materielle goder med ham. Om Gud har velsignet deg med materielle goder, og du blir velsignet av noen åndelige, så bør du sette dine materielle goder I funksjon. Og dette skal ikke skje på pliktens grunn, men på nådens grunn. Guds ord sier at du skal dele med dem som tjener deg. I vers 7 leser vi: «Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.» Dette vel et av de mest grunnleggende vers I hele Bibelen, dette. Dette en ubestikkelig lov som fungerer I forhold til alle sider av livet. I jordbruk og industri, I den moralske sfære høster du det du sår. I Matteus evangeliet kapittel 13 fortalte den Herre Jesus Kristus om den såmann som gikk ut for å så. Han fortalte også om en som gikk for å høste. Det mange menn I Bibelen som illustrerer dette prinsippet. En av dem Jakob, og du finner beretningen om ham I første Mosebok I kapitlene 27-29. Jakob lurte sin far Isak. Han kledde seg I geiteskinn og så ga seg ut for å være broren Esau. Han som var en håret friluftsmann for å fange opp den velsignelse som ble gitt til eldste sønn. Etter at han hadde lurt sin far, så måtte Jakob dra av gårde og bodde hos sin onkel Laban I mange år. Han trodde han hadde klart å stikke av fra konsekvensen av den hadde lurt sin far. Men husk nå endelig på, Gud sier at det du sår, det vil du også høste. Du skal ikke høste noe lignende, du skal høste akkurat det du sår. Hva hendte så med Jakob? Jo, han ble forelsket I Rakel, Labans yngste datter. Han tjente 7 år for å få henne. De feiret bryllup, og da han løftet sløret som lå over kvinnens ansikt, fikk han noe annet syn enn det han trodde han skulle se. Han hadde ikke fått Rakel, den yngste datteren, han hadde fått Lea, den eldste datteren. Og kanskje vi har en følelse av at Jakob lærte noe virkelig av på den leksen da på sin bryllupsreise. Han hadde lurt sin far ved å gi seg ut for å være den eldste sønn, da han faktisk var den yngste. Nå ga hans onkel ham hans eldste datter, da han trodde han hadde fått den yngste. I første kongebok i kapittel 21 møter vi historien Akab og Jezabel og deres blodige planer om å rane til seg naboens vingård. Akab hadde hatt et stort begjær etter naboens vingård, men Nabot han ønsket ikke å selge denne vingården sin. Men siden Akab og Jezabel var konger og dronning, så tok de vanligvis det de ønsket. Jezabel fikk Nabot drept, og Akab overtok vingården. De trodde at de skulle komme seg unna med sin onde gjerning, men Gud sendte Elia til dem med et budskap. Så sier Herren, det sted der hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod. Senere ble Akab såret i et slag. Han ba kusken sin om å kjøre seg bort ifra dette slaget. Blodet hans rant ned i stridsvognen. Etter slaget ble han ført tilbake til Samaria, og derved dammen i Samaria vasket i vognen, og hun de slikket og blodet. Et annet eksempel er apostelen Paulus. Han ledet an i steiningen av Stefanus, og etter sin omvendelse da han var i Galatia-landet, ble han selv steinet. Jeg skulle ønske at unge mennesker ville ta til seg sannheten i dette som vi nå har gått igjennom. Mange bruker narkotiske stoffer. Mange forsøker å tilfredsstille seg med billig sex eller fri kjærlighet, som de også kaller det for. Men noen er allerede begynt å høste resultatene av det de har sådd. Veneriske sykdommer, AIDS-bølgen, mentale forstyrrelser, angst. Hvorfor? Hvorfor er det slik? Gud sier at du aldri vil komme unna med din synd, uansett hvor mange piller du enn tar. Gud sier at du vil høste det du har sådd. Gud lar seg ikke spotte. Når du så korn, så vet du hva du får. Da vil du også høste korn. Men når du så synd, så vil du også høste det. I vers 8 leser vi, videre, den som sår i sin syndige natur skal høste undergang av den. Den som sår i ånden skal høste evig liv ved ånden. Å feste evig liv, hva inkluderer det? Jo, det inkluderer åndens liv i dette liv. Og det er et herlig perspektiv for fremtiden. Kanskje vi er mange kristne som bør være litt grann engstelige når Kristus kommer for å hente sine egne, for da skal vi stå frem for Guds domstol, og så skal vi gjøre regnskap for det som hendte i vår tid her på jorden. Du kan være blant de frelste, men det kan fremdeles være pinlig en dag å måtte gjøre regnskap for hele livet ditt foran ham. Johannes, han nevner denne sannhet, at det er mulig å skamme seg når han åpenbarer seg, slik som det står i 1. Johannes 2,28. Vil du fortsette å leve i kjødet, så vil du også avle de ting som hører kjødet til. Det betyr ikke nødvendigvis at du vil miste din frelse, men det betyr at du vil miste din lønn, som kan være smertelig nok når du står foran så syn. Gud har jo tent et rødt lys. Nå tenner han et grønt lys. Og her kommer det et ord som tjener oss til trøst og oppmuntring. I vers 9 i det 6. kapittelet i Galaterbrevet. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. En far skrev en gang noen ord som ikke er så lett å glemme. Han skriver det på denne måten. Jeg er bekymret for de to guttene mine. Tiden er imot meg. Skolen synes å være imot meg. Andre foreldre trekker på skuldrene til meg, og selv noen av mine venner er imot meg. Men jeg ønsker å fostre guttene mine rett. Om det er din bekymring, så la meg oppmuntre deg til å så godt såkorn. Vær tålmodig, så skal du få høste det du har sådd. I Norge kan du vanligvis ikke høste korn i mars. Du må vente til høsttiden kommer. Så bare gjør deg klar til å så. Du kan ha problemer og vanskeligheter i dag, men bare fortsetter å så ut Guds ord. Herren han har lovet, like som regn og sneen faller ned fra himmelen, ikke vende tilbake dit før den har vannet jorden, gjort den fruktbar, og latt det spire og gro på den. Gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er det også med mitt ord. Det som går ut av min munn, det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det slik jeg sender det til.
Ja.
Slik står det altså i Jesaja 55, 10 og 11. Like som regn og snøen faller ned. Vi må være generøse med å så ut Guds ord. Husk at Abraham trodde Gud og vandret med ham i Kanans land. På den tid var kananitten onde avgudsdyrker i landet. En sønn Isak ble født til Abraham. Da Isak var en ung mann, tok Abraham med seg opp på Moriaberget. I lydighet mot Guds ordre, så forberedte Abraham altså offer sin sønn som et offer. Men Gud lot ham ikke fullbyrde dette. Abraham sådde i ånden, og så høstet han evig liv. Jokebed var Mosemor. På grunn av de vanskelige tider de levde i, la hun en plan for å berge livet hans, og han ble adoptert av faraos datter. Gjennom Guds vidunderlige forsyn kunne Jokebed fostre ham mens han var ung. Utvilsomt underviste hun Moses om Gud og hans kall til Abraham, og om hans hensikt med Israel. Deretter fulgte hun med gutten sin som ble fostret som en egypter. Hele Egypt var mot henne. Den egyptiske kultur var imot henne. Fornøyelsen i Egypt, egyptisk filosofi og egyptisk religion. Men der kom en dag da Moses vendte ryggen til egypternes fornøyelser og synder og tok sin plass blant Guds barn. Jokebed høstet det hun hadde sådd. Vi har også en illustrasjon til dette prinsippet i Davids liv. Hans synd, den var rusten, og mange ser på han som en rå, syndig mann. Men det var ikke synd som karakteriserte Davids sitt liv. Og det er interessant å merke seg at en liten dråpe svart tusj på et hvit bord du kan ses på lang avstand, men en dråpe svart tusj på en svart dress kan aldri bli merket. Andre konger i den perioden var så onde at når de begikk en synd parallell til David, så var det ingen som la merke til den gang. Men i Davids liv står denne synden frem som en forferdelig ugjerning. David, han hadde hjerte for Gud. Selv i sin bekjennelse understrekes denne hunger og tørst etter Gud. Men David sådde synd og måtte finne seg i en fryktelig høst som rammet barnas liv. Vi høster det vi sår. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Galaterbrevet i det sjette kapitlet, og vi vil snart lese vers 10, men husk nå på, vi høster det vi sår, la oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen, står det i det tiende verset i det sjette kapitlet. Nå går altså Paulus videre, han sier at vi bør være godgjørere. Jeg innser klart at det finnes mange ismer og bevegelser i gang for å gjøre noe som er godt. Og det er ikke noe seriøst for den kristne heller, han kan også være med oppi dette, det vet du godt. Jeg tror på å gjøre godt, men du må ha det rette grunnlaget under de gode gjerninger. Det rette grunnlaget, det er evangeliet om Guds nåde og det å vandre i Guds ånd. Når du vandrer i ånden, så frembringes altså åndens frukter. Da fostres noe i ditt liv som alltid vil virke godt. Og da vil du gjøre vel mot alle, og spesielt mot andre troende. De blir ikke dine konkurrenter, men dine medhjelpere som du kan øse din kjærlighet og godhet av og på. Så skal vi se litt grann av hva som nå kommer videre med Paulus sin egen håndskrift. Vi føres nå over i siste del av Galaterbrevet når vi går inn i det 11. verset. Tre håndskrifter blir nevnt i denne siste delen. Den første er hans egen håndskrift. I vers 11 så leser vi: «Se, det jeg nå skriver til dere med så store bokstaver.» Så store bokstaver betyr ikke at Paulus overdriver, selv om han bruker sterke uttrykk. Viser av og til i vårt eget språk at han taler med store bokstaver, og da mener han at han overdriver litt. Og det er mange som mener dette, og støtter teorien om at Paulus hadde dette kanskje som torden i kjøtet. Det var en alvorlig øyenlidelse. Det var det han hadde, er det noen som sier. Som dere husker, hadde han tidligere skrevet: «Jeg kan bevitne at den gang hadde jeg gjerne revet ut øynene deres og gitt meg om det var mulig.» Som det står i Galaterbrevet 4:15. Begge disse sitatene går i retning av at Paulus hadde et alvorlig synsproblem. Da Paulus skrev Romerbrevet, dikterte han det til sin sekretær, og mot slutten av brevet sa Paulus til sin sekretær: «Hvis du ønsker å sende en personlig hilsen, så gjør det nå.» Så i Romerbrevet i det 16. kapitlet vers 22, altså sekretærens avslutningshilsen, så står det slik: «Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herrens navn.» Men da Paulus skrev Galaterbrevet, var han opprørt. Han hadde hørt om at de blandet sammen evangeliet med loven, og når det blir gjort, så blir Guds frie nådes evangelium absolutt ødelagt. Han kunne ikke vente på at sekretæren skulle komme. Han satte seg rett ned og skrev direkte til dem selv. For den ikke så klart, så skrev han med store bokstaver. Så det er meget tenkelig at en øyenlidelse kan ha vært Paulus sin tårn i kjødet. Særlig vanskelig må det ha vært for ham som både reiste så mye og skrev så mye og sikkert også leste så mye. Og nå vil vi se, når vi går inn i det 12. verset, hvordan Paulus sitt eget vitnesbyrd var. «De som vil tvinge dere til å la dere omskjære er slike som vil ta seg godt ut blant mennesker og slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Ved å utøve press og understreke omskjærelsen blant hedningene, så håper de judaistene å komme unna den vrede de møtte fra ikke-troende jøder. Vi kommer ikke særlig i vanskeligheter ved å forkynne loven. Et hvert menneske skjønner seg på at det må være visse retningslinjer, noe som de kan forholde seg til og vi kan forholde oss til, og slik er det. Og slik har noen måttet måle både oss selv og måle andre mot loven. Det er jo enkelt å få det til. Men Guds nåde, det er det litt annerledes med, den er ikke alltid så populær. Menneskehjertet finner det nesten avstøtelig. Noe av korsets anstøt ligger i den totale frihet. Den frihet det er å helt være overgitt til Gud. Vers 13. «Og de som lar seg omskjære holder selv ikke loven, men de vil at dere skal bli omskåret, så de kan skryte av den ytre tingen som er skjedd med dere. Ved å tvinge hedningene til å bli omskåret, ville judaistene få ros for å føre dem inn under loven. Det er interessant å merke seg at de som påstår at de lever under loven, faktisk ikke lever etter loven. Det er fordi vi delvis plukker ut det vi vil følge selv. Mens loven i sin helhet ikke kommer til ordet for å si hva den virkelig krever, så er dette egentlig et hykleri.» Paulus antyder det med dette veldige vitnesbyrdet som nå følger: «Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden», står det i det 14. verset. Mellom Paulus og verden var det et kors, og det må være den posisjonen hver troen også har i dag. Og det vil bety mer for måten vi handler på enn noe annet. Da vil du ikke være i stand til å skryte av om du følger bergpreken, eller at du tilhører en bestemt menighet eller organisasjon. eller at du er medlem av et menighetsråd, eller at du er en forkynner. Da vil du ikke kunne rose deg av noe. Det eneste du vil kunne rose deg av er det kors der han døde for deg. I vers 15 leser vi, for det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og dette fører oss til en annen type håndskrift som ble nevnt i avslutningsversene. Omskjærelse var lov, religions håndskrift. Det var en slags håndskrift på legeme. Den tjente som et kjennemerke på at du tilhørte Abrahams pakts folk. Det krevde aldri noe. Det å bære et merke om at du tilhører en eller annen slags organisasjon kan nå da bli nesten meningsløs. Det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret. Disse forholdene har ingen verdi i seg selv. Hvilken status du en måtte ha er like, det kan være forholdsvis likegyldig det. Det viktige, det essensielle er, har Guds ånd kommet inn i ditt liv og gjort det til en ny skapning i Kristus? Det kan jo bare skje ved tro på Jesus Kristus. Du skjønner at Paulus ville aldri hatt noen vanskeligheter med legalismen, lovtrelldommen i sin samtid hvis han bare hadde presentert evangeliet som en slags konkurrent på markedet. La meg forsøke å illustrere hva jeg mener. Vi har en herskare av såpetyper på markedet. De som markedsfører dem sier at de enten vil få det til å dufte godt eller føle godt, eller er spesielt hensynsfulle mot din vakre hud. Sett nå at du og jeg lager en ny type såpe, og vi kaller den bare ren. Siden det å bli ren er hensikten med denne såpen, og det er av og til den eneste annonsøren har glemt å ta med, dette. Men vi begynner altså å avantere denne såpen og sier at det er den eneste såpen som vil gjøre det ren. Og vårt motto er kjøp ren og bli ren. Da vil vi øyeblikkelig komme i vanskeligheter når vi påstår at denne såpen er den eneste såpen som vil gjøre det ren. Og de som produserer andre typer såpe vil gjøre anskrik. Men det er dette Paulus påstår her er evangeliets situasjon. Om han hadde sagt jødedom er bra, men kristendom er bedre, så ville han ikke hatt så store vanskeligheter. For det er det annonsørene sier også i dag. Vårt produkt er bedre enn de andre såpene som er på markedet. Det er konkurranse. Ingen vil tørre å si at deres såpe er den eneste såpen som er i stand til å gjøre jobben. Legg nå merke til at Paulus ikke påstår at hans såpe bare er litt bedre enn jødenes såpe. Han sier at jødedommen er intet, at omskjærelse ikke betyr noe, at enten du er omskåret eller uomskåret, så betyr det ingenting. Det han sier er at bare den hellige ånds påtegning i ditt hjerte gir deg en ny natur, og det er det som teller. Det er det som vi kan si og sette tingene i klartekst. Eller på rett plass. Og nå kommer vi til den tredje avsluttende håndskrift som omtales i dette avsnittet. Fred og miskunn være med dem som følger denne rette snore over Guds Israel. Heretter må ingen plage meg mer, for jeg bærer Jesu merke på mitt legeme, står det i vers 16 og 17. Legg merke til uttrykket merker. Det greske ordet stigmata som betyr sårmerker. Om du ønsker å se Jesu håndskrift, så se på Paulus sitt legeme i 2. Korinterbrev 11:23-27, der han dette å si oss, «Er de Kristi tjenere? Jeg snakker som en vettløs. Jeg er enda mer. Jeg har arbeidet mer enn de, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jøden har jeg 5 ganger fått 39 slag. 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn ute på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver, blant røvere, blant landsmenn og utlendinger, i fare i byer i ørken, på havet, blant falske venner. Jeg har arbeidet og slitt, ofte våket, lidd sult og tørst, ofte fastet og har manglet klær i kulten. Disse stigmata var de lidelser Paulus hadde utholdt for Jesu Kristi sak. Paulus sin tid, stigmata, ble brukt på tre måter. Når en rømt slave ble funnet igjen og ført tilbake til sin herre, ble han merket i pann. Også soldater som tilhørte berømte hæravdelinger hadde kommandantens navn tatovert på pann. Og for det tredje ble tjeneren for den hedenske gudinne. Det var mye av dette i hele det romerske imperium på Paulus sin tid. Hadde hennes navn brent seg inn på pannevasken. Paulus sier, «Jeg bærer Jesu Kristi merke på mitt legeme.» Faktisk så kan vi tolke hans ord slik, «Jeg har skrevet det til dere ut fra en dyp kjærlighet og bekymring med stor overbevisning. Og jeg tror at den Herre Jesus Kristus bøyer seg ned i dag og skriver ikke på den virvelende sanden på tempelplassen, men han skriver det på deres hjerte som erkjenner han som Herre. Hans merke står på vårt hjerte for alltid. Er det med takknemlighet vi bærer hans stigmata? Vilje til å bære motgang for Jesus saks skyld? Og så har vi avslutningsverset, det 18. verset. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, brødre. Amen. Paulus avslutter denne mektige epistel ved å anbefale brødrene til Kristi nåde, til Guds nåde. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.